Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko si připomněli 30 let od vzniku Vyšegrádské spolupráce. Premiéři zemí se kvůli tomu sešli na summitu v Krakově. Jako host dorazil i předseda Evropské rady Charles Michel. Pomáhá V4 zvyšovat vliv České republiky uvnitř Evropské unie? Nebo naopak český obraz Bruselu poškozuje spojenectví s Polskem a Maďarskem, se kterými EU vede spory o porušování demokratických zásad právního státu? Nabídneme pohled ze sídla unijních institucí. U poslechu vás vítá a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.
Evropa Plus.
V maďarském Vyšegradu skončilo třístranné československo-maďarsko-polské jednání na nejvyšší úrovni. O jeho výsledcích informuje zpravodaj Tomáš Borec.
Na záverečnej tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili prezidenti Václav Havel, Lech Valensa a Arpád Gönc a tiež premiéri všetkých troch štátov, sa konštatovalo, že keď sa predstavitelia Československa, Poľska a Maďarska stretli vlani v Bratislave, bola ešte v regióne Strednej Európy v mnohých ohľadoch iná situácia. Odvtedy došlo k veľkým zmenám v politických systémoch, ohlásili sa aj vážne hospodárske a sociálne problémy. Preto dnešné stretnutie je pre všetky tri krajiny mimoriadne dôležité, čo potvrdili prijatím a podpísaním dvoch dokumentov. Jedného slávnostného vyhlásenia a deklarácie o spolupráci na ceste k európskej integrácii. Na tlačovej konferencii ďalej odznelo, že dohoda o vytvorení trojstrannej Československo-Poľsko-Maďarskej spolupráce neznamená vznik žiadnej novej organizácie. Ide skôr o voľné združenie podobné spolupráci v Pentagonále. Súčasne sa všetky tri krajiny dohodli, že dnes podpísanú trojstrannú spoluprácu zatiaľ nehodlajú rozšíriť o ďalších členov. Dôležitým cieľom je tiež, aby sa, navzájom si pomáhajúc, všetky tri krajiny čím skôr stali pridruženými a neskôr riadnymi členmi európskych spoločenstiev a spoločného európskeho trhu. Na druhej strane aj prijaté dokumenty zdôrazňujú, že trojstranná spolupráca nie je namierená proti nejakému inému štátu.
Slyšeli sme ukázku z rozhlasového archivu, jak vznik Vyšegrádské spolupráce zachytili 15. února 1991 rozhlasové noviny. Deklarovaný cíl se naplnil. V roce 2004 Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko společně vstoupili do Evropské unie. Uskupení V4 ale přetrvalo. Na nedávném summitu v Krakově premiéři na adresu uskupení nešetřili mnohdy košatou chválou. Polský předseda vlády Mateusz Morawiecki střední Evropu popsal jako hospodářskou lokomotivu, která plní svou historickou roli.
I mluví se časami, že historie zatočila kolo, ale po těch 360...
Často se říká, že dějiny opisují kruhy, ale po těch 360 měsících Vyšegrádské spolupráce se nacházíme v úplně jiné situaci, než ve které jsme začínali. Příběh V4 vypráví o spojení s Evropou a o nových velkých ambicích. Vrátili jsme se do Evropy, vrátili jsme se na místo, které nám náleželo, ale o které nás nespravedlivě připravili důsledky druhé světové války. Zvrat nastal, když jsme vstoupili do Severoatlantické aliance a do Evropské unie. A jak se ukázalo, v našem středoevropském osudu vůbec nejsme odsouzeni ke slabosti a prohrám. Začali jsme psát dějiny úspěchu.
Přegranou, tylko rozpočeli jsme historie sukcesu.
Tolik polský premiér Mateusz Morawiecki. Jakou pozici má V4 v Bruselu, rozebereme v následujících minutách. Pozvání do Evropy Plus přijala novinářka vlivného bruselského serveru EU Observer Esther Zalán, která dění ve střední Evropě sleduje dlouhodobě. Opravdu má V4 uvnitř Evropské unie tak silnou pozici, jaký lídři těchto zemí vykreslují?
I think that the cooperation is very important. I mean, the way to function in the
Myslím, že jde o významnou spolupráci. Fungování 27 států uvnitř Evropské unie je postavené na budování aliancí. Jeden vysoce postavený maďarský diplomat mi jednou řekl zajímavou větu. Když zůstanete se svou pozicí v 27. osamocení, pak děláte něco špatně. Takže snahy o spolupráci považuji za důležité. Na druhou stranu jsou vidět různé praskliny. Existují témata, na kterých se tyto státy neshodnou. Jde třeba o postoj k Rusku nebo k energetice, anebo o principy právního státu. Odtud z Bruselu je to zřetelně vidět. Je patrné, že v tom Polsko a Maďarsko prosazují jinou politiku než Česko a Slovensko. Bylo velmi zajímavé sledovat tiskovou konferenci v Krakově. Ukázala, že maďarský premiér Viktor Orbán má ze všech lídrů nejjasnější představu o tom, jak Visegrádskou čtyřku využít. Má ambici svou politiku projektovat do politiky celé Visegrádské skupiny a zvyšovat tím svůj vliv uvnitř Evropské unie. Je důležité si toho všímat. Podobně i Polsko chápe, že by Visegrádská čtyřka mohla být nástrojem pro zvyšování jeho vlastní viditelnosti, což je zjevně nepříjemné pro Slovensko, ale možná také pro Českou republiku.
Viktor Orbán tam mluvil třeba o tom, že Visegrádská čtyřka má za úkol chránit Evropu před něčím, co nazval vnitřními imperiálními ambicemi. Co tím myslel?
Yes, I mean this is clearly his way of using.
To je ukázka způsobu, jak Visegrádskou čtyřku využít. Někdo by možná řekl zneužít a vykreslit své pozice jako postoj celé střední Evropy, přestože to tak vždy není. Zajímavé také bylo, když Viktor Orbán dostal otázku, co považuje za klíč k úspěchu Visegrádské čtyřky pro příští dekády. Odpověděl, že to je loajalita a solidarita. A mluvil také konkrétně o Slovensku. Označil ho za zemi, která střední Evropu spojuje a u které je důležité, aby zůstala jedním ze čtyř stavebních kamenů spolupráce. Vnímám to jako signál Slovensku jako jediné visegrádské zemi, která je členem eurozóny a jejíž současná vláda dokonce kvůli stavu právního státu Maďarsko kritizovala. Chápu to jako výzvu. Zůstaňme spolu, nikam neodcházejte.
Stick together, don't go anywhere.
Říká bruselská novinářka Ester Zalan. Slovensko v několika případech skutečně nepostupovalo společně s ostatními státy V4. Například pokud jde o unijní klimatickou politiku, tak má poněkud jiný názor. Jako jediná země V4 se také vyhnula žalobám za neplnění takzvaných uprchlických kvót. Nevnímají v Bruselu unijní špičky a ostatní země Evropské unie V4 spíše jako jakousi V3 plus 1 nebo V2 plus 2, pokud bychom tady od Polska a Maďarska vydělili i Česko.
I think the view from Brussels is more like 2+2.
Myslím, že pohled z Bruselu by se dal označit jako 2 plus 2, nebo možná přesněji 2 plus 1 plus 1. Unijní instituce vnímají, že uvnitř Visegrádské čtyřky existuje určité pnutí a snaží se proto různě podstrojovat, aby se zejména Slovensko a možná i Česko co nejvíce blížili společným evropským postojům, zůstali blízko jádra rozhodování a nevymykali se tak jako Maďarsko a Polsko. Ještě bych se ale vrátila k ekonomice, o které jsme mluvili, protože na summitu v Krakově zaznělo hodně sebechvály na téma hospodářských úspěchů střední Evropy. Je pravda, že před pandemií HDP zemí Visegrádské čtyřky rostlo skutečně záviděníhodnými tempy. Na druhou stranu ne vždy se to promítlo do životní úrovně občanů. A tyto země také dál zůstávají hospodářsky závislé na Německu a na jeho automobilovém průmyslu. Jde tedy o úspěch založený na levné pracovní síle. Ano, Visegrádská čtyřka ekonomicky roste, ale není to tak docela jen růžový obrázek.
Mluvila jste o tom, že Viktor Orbán využívá V4 k prosazování svých vlastních zájmů jménem celé střední Evropy v Evropské unii. Řekla byste, že se bez ohledu na rotující předsednictví Orbánovi podařilo etablovat jako jakýsi neformální lídr celého uskupení?
Yes, I think we could say that. I mean that there is definitely, I mean Poland would also I think qualify for a sort of.
Dalo by se to tak říct, ale i Polsko se může profilovat jako přirozený lídr vzhledem ke své velikosti. Bylo to zjevné při debatách o principech právního státu. Dokud šlo jen o problém Maďarska, představovalo to sice v Bruselu jistý zdroj obav, ale teprve když se přidalo Polsko, unijní instituce se skutečně probudili. Polsko představuje větší zemi, větší trh a silnější politickou váhu. Ale pokud jde o osobní ambice a plány, jak s Visegrádem do budoucna naložit, tak v tomto smyslu je Viktor Orbán skutečným přirozeným lídrem.
I think in that sense Orbán is the natural leader.
Říká reportérka bruselského serveru EU Observer Esther Zalán. V debatě s ní budeme ještě pokračovat, ale teď se vraťme ještě na chvíli k začátkům. U podpisu Vyšegrádské spolupráce v roce 1991 byl jako novinář i náš spolupracovník v Budapešti Gregor Martin Papuček. Takto ve vysílání Plusu tento týden shrnul své vzpomínky.
No, byla to senzácia, ak aj nie celosvetová, tak aspoň celoevropská. Novinári sme sa tam tlačili v slávnosti sále na stovky z celého kontinentu. Dovolím si povedať, že rovnako ako roku 1335 sa tu zišli polský král Kazimír III, český Ján Luxemburský a uhorský Karol Robert. Aj pred 30 rokmi to boli SA, zvážte predsa mená Lech Valensa, Václav Havel, Jozef Antal. Hoci tu by bol dvom prezidentom, partnerom popravde Arpad Gönc, ale už tedy sa tu viedli prestížne boje, ale to nechajme bokom. Ale to bolo nadšenie obrovské, že sotva sme zmenili politický systém a už sa spolčujeme, hoci vtedy sme mali viac menej iba na symbolické gestá, na pekné, oduševnené slova. Akási ochranná značka z Vyšehradskej skupiny sa stala postupne a podľa mňa, ak dovolíte, najkrajším dôkazom toho, že sme skutočne svoji, patríme spolu, bola podpora Slovensku počas i popáde Mečiarovej vlády a nakoniec náš spoločný vstup do únie.
Kromě Gregora Martina Papučeka na Plusu vzpomínal i ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský, a to na tehdejší Havlovu představu o smyslu Vyšegrádské spolupráce.
Václav Havel neměl při vzniku této myšlenky žádné pragmaticky přízemní cíle. Ty jeho cíle byly daleko hlubší. Bylo jim jednak předejít možnému obnovení nejrůznějších řevnivostí a sporů a rozdílů mezi těmi zeměmi střední Evropy, dnes zeměmi Vyšegrádu, a také společné úsilí o ten návrat do Evropy jako regionální uskupení. Václav Havel se tedy domníval, že můžeme účinněji přinést Evropě naše nedávné zkušenosti z toho totalitního období, naši společnou historickou a kulturní identitu, a že to bude daleko účinnější, než kdybychom se o to pokoušeli každý zvlášť.
Hostem Evropy Plus je stále vlivná bruselská novinářka portálu EU Observer Esther Zalán. Po vstupu do Evropské unie a Severoatlantické aliance měli Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko dlouho problém najít nový politický obsah V4. Podařilo se jim to až v roce 2015 při migrační krizi, po které společně začali blokovat pokusy o reformu azylového systému v Evropské unii, především tedy jakýkoliv systém trvalých relokací v něm. Jak V4 vnímáte dnes? Existují podobně silná témata, která tyto země dokážou takto pevně spojit?
Definitely was the migration crisis when also sort of the EU realized that there is this Visegrad group.
Bez pochyby to byla právě migrační krize, kdy si Evropská unie existenci Vyšegrádské čtyřky uvědomila a položila si otázku, co toto uskupení pro integraci znamená. Připomněl to v Krakově i Mateusz Morawiecki, kdy řekl, že díky společnému postupu byly země v posledních 5 letech silnější a viditelnější. Byť je zajímavé, že tehdy v roce 2015 kvůli postoji tehdejší polské vlády nebyla ani v otázce migrace Vyšegrádská čtyřka jednotná.
I would also perhaps mention climate, although there is, as you said, the level of interest.
Z aktuálních témat bych připomněla klimatickou politiku. Byť se u ní do jisté míry v názorech státy Vyšegrádské čtyřky liší, zůstávají v pozicích solidární. A jde také o politiku soudržnosti a vyjednávání rozpočtu. Existuje podle mého názoru mnoho dalších oblastí, kde by země Vyšegrádské čtyřky mohly spolupracovat. Loni po volbách to byl například výběr nejvyšších představitelů Evropské unie. Tehdy ale nikdo ze střední Evropy místo nezískal a státy Vyšegrádské čtyřky si za to mohou sami. Pokud by přišli alespoň s jedním společným kandidátem, pak by takový člověk měl vysokou šanci nějaké místo získat. Bylo by opravdu důležité mít mezi unijními špičkami někoho, kdo regionu dohloubí. hloubky rozumí.
Premiéři Česká, Maďarska, Polska a Slovenska tehdy říkali, že to z jejich strany byla snaha být co nejvíce konstruktivní, když s žádným jménem nepřišli, byť se tehdy o řadě možných kandidátů ze střední Evropy mluvilo. Podle mých zdrojů dokonce v jednu chvíli projevil za zavřenými dveřmi o některou z unijních funkcí zájem tehdejší slovenský premiér Peter Pellegrini. Proč tehdy lídři V4 svůj vliv nedokázali lépe využít? Nezabránila jim v tom ne zcela pozitivní reputace uskupení v Bruselu?
I think it was more probably on too much focus on
Myslím, že se premiéři Visegrádské čtyřky příliš soustředili na to, kdo se stane příštím předsedou Evropské komise. Většinu svého politického kapitálu vyčerpali na to, aby zabránili jmenování France Timmermanse a Manfreda Webera. Myslím si ale, že lídři také plně nepochopili, o jak významnou příležitost jde. Vybavuju si, že se tehdy objevovalo také jméno bývalého slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka, co by možného příštího šéfa unijní diplomacie. Když se teď díváme na moskevský výkon Josepa Borrella, kterého lídři nakonec vybrali, možná by na tom dnes byly státy jako Polsko výrazně lépe, kdyby se Sergejem Lavrovem za jeden stůl zasedl někdo ze střední Evropy. Takže si myslím, že se spojila přílišná pozornost ohledně místa šéfa Evropské komise s nepochopením, o jak významnou jde příležitost.
Říká Ester Zalan. Rád bych se teď pokusil o srovnání V4 s jiným uskupením zemí uvnitř Evropské unie, a sice s takzvanou spořivou čtyřkou Dánsko, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko. Visegrádská čtyřka je co do počtu obyvatel o polovinu větší než spořivá čtyřka, díky tomu má i srovnatelně vysoké HDP v paritě kupní síly. Byť samozřejmě Dánsko, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko jsou výrazně bohatší státy, jsou to čistí plátci do unijního rozpočtu. No a právě při vyjednávání podoby víceletého rozpočtu Evropské unie a mimořádného fondu na pomoc evropské ekonomice sehrála spořivá čtyřka přímo vůdčí roli celému tomu vyjednávání, udávala tón a popravdě řečeno si nevybavuji žádný moment, kdyby se takto výrazně, co by vůdčí síla nějakého vyjednávání, ukázala také V4. Proč se Visegrádské skupině nedaří hrát podobně výraznou roli v unijní diplomacii, jako se to daří jiným a dokonce menším státům?
I think it's important to see that the Frugor 4 was sort of a one issue or one topic group. So that of...
Myslím, že je třeba si uvědomit, že spořivá čtyřka byla uskupením jednoho tématu. Podoba rozpočtu a fondu obnovy je sice velké a složité téma, ale pokud máte jasnou pozici, zjevně se na všem zhodnete a mluvíte společnou řečí, pak je jednodušší politiku cíleně ovlivňovat.
While you know on the Visegrad is more of a horizontal cooperation and informal cooperation.
Visegrádská čtyřka je naproti tomu založená na horizontální spolupráci, která pokrývá různá témata. A nesmíme zapomínat, že spořivá čtyřka do vyjednávání vstupovala z pozice plátců, kdežto Visegrádská čtyřka si přišla říct o to, kolik peněz by chtěla čerpat. To je rovněž zjevná nerovnováha sil. This much money. So of course there
is an unbalance in power. Já od diplomatů a analytiků tady v Bruselu často slýchám, že to ale souvisí i s postoji těchto zemí. My jsme zmínili migraci a právě v této oblasti byla kritika asi nejhlasitější, kritika V4 za to, že se omezuje jen na odmítání návrhu, ale sama nedokáže přijít s žádnou alternativou nebo návrhem kompromisu. A právě od diplomatů velmi často slýchám, že absence vlastních návrhů řešení zásadně limituje vliv jakékoliv země, tedy nejenom zemí V4. V Krakově nicméně premiéra předseda hnutí ANO Andrej Babiš mluvil o tom, že V4 má vlastní pozitivní program.
My máme velice konkrétní návrhy pro Evropu. Já často mluvím o Schengenu. Je velká škoda, že Evropa nemá jasný plán na schengenskou zónu. Že nemá jasný plán na západní Balkán a na Srbsko. A to je škoda, protože i v těchto chvílech jsme mohli uplatit náš vliv. A já myslím, že je to velice důležité pro budoucnost Evropy, pro bezpečnost Evropy i pro společný boj proti ilegální migraci a proti pašerákům, kde ne vždycky najdeme stejné porozumění a stejnou koncepci, ale mluvíme o tom a já myslím, že to, co jsme my deklarovali společně, už delší čas, tak další země se přidávají.
Tolik slova premiéra Andreje Babiše. Řekla byste tedy, že se V4 v posledních letech mění a snaží se více přicházet s vlastními návrhy, pokud jde třeba například o reformu azylové politiky, tak tam to není úplně vidět.
Yes, I agree. I mean, this is clearly a problem also from sort of the Brussels point of view, where
Souhlasím, že jde o problém, který Brusel vnímá. Země Visegrádské čtyřky jsou tady vnímané jako potížisté, kteří umí říkat ne, ale nedokážou přicházet s vlastními návrhy nebo kompromisy. To je oblast, kde se Visegrádská čtyřka může zlepšit. Pokud jde o pozitivní program, v Krakově byla řeč o Schengenu nebo o rozšiřování Evropské unie na západním Balkáně. Nevidím ale nikoho z Visegrádské čtyřky, že by v Bulharsku loboval, aby Sofie umožnila Severní Makedonii pokročit v přístupovém procesu. Pokud chtějí mít země Visegrádské čtyřky větší vliv, musí být víc proaktivní. Znamenalo by to pro ně větší zapojení do dění v Evropské unii. Nemohli by Evropu vykreslovat jako pokus vybudovat imperiální mocnost, jak to dělá Viktor Orbán. Jinými slovy, by museli v jistém smyslu pracovat na integraci. A to by bez pochyby vliv Visegrádské čtyřky v Evropské unii zvýšilo.
Nezmínili jsme ještě, že v Krakově nejednali premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska sami. Dorazil za nimi také předseda Evropské rady Charles Michel. Jeho vystoupení ale bylo trochu rozpačité, musím říct. Někdo by mu mohl možná vyčíst, že se nijak nezmínil o tom, proč Evropská unie, Polsko a Maďarsko kritizuje za porušování zásad právního státu. Ale on vlastně ve svém vystoupení před novináři nemluvil o V4 vůbec. Vybral si místo toho téma jednoty a potřeby řešení společných problémů. Poslechněme si krátkou ukázku.
The first condition in order to make Europe stronger is to be united.
První podmínkou nutnou k posílení Evropy je zůstat jednotní. Nikdy nejde o jednoduchý úkol, vyžaduje to neustálé snažení a naslouchání si. Je třeba se navzájem aktivně poslouchat, chceme-li být schopní přijímat silné a dobré kompromisy a rozhodovat v zájmu občanů všude v Evropě.
Tolik tedy šéf unijních summitů Charles Michel. Jak to jeho vystoupení čtete? O co se podle vás chtěl v Krakově pokusit?
I agree, it was very awkward. He didn't pay sort of tribute to the V4 or the last 30 years of the V4.
Souhlasím, že to bylo velmi podivné a neobratné vystoupení. Nevzdal Visegrádské čtyřce žádný hold. Nemám tím na mysli chválu toho, co právě tyto země podnikají, ale když se za těmi 30 lety ohlédneme, tak je přeci docela impozantní, jakou cestu čtveřice států ušla. Nezmínil to, nemluvil o střední Evropě, nezaznělo nic o řešení migrace, sporů o právní stát ani o žádném jiném ze sporných témat. Bylo to skutečně velmi zvláštní. Jakoby to nebylo vystoupení určené pro tyto státy, ale vzkaz nějakým úplně jiným divákům. Přesto si myslím, že je důležité, že do Krakova přijel, aby tam ukázal, že na postojích Visegrádské čtyřky v Evropě záleží, že se nikdo nesnaží tyto státy izolovat a že si nikdo v Bruselu nemyslí, že jde o periferii. Ale v jeho závěrečném vystoupení se to neodrazilo a to považuji za dosti smíšený signál.
Mixed message. A váš závěrečný verdikt, když se podíváme do budoucnosti, řekla byste, že Visegrádská spolupráce umožní Česku, Maďarsku, Polsku a Slovensku lépe prosazovat své zájmy a zvyšovat svůj vliv na vývoj evropské integrace?
Absolutely. I think that is key. You know, within the EU structure, within the top positions,
Bez pochyby, to je zcela jasné. Ať se to týká struktur Evropské unie a obsazování nejvyšších míst, politických stran v Evropském parlamentu nebo zastoupení na nižších úrovních v evropských institucích. Studie prokazují, že jsou na těchto místech státy střední Evropy podreprezentované. Myslím si ale, že Visegrádská čtyřka musí přijít s více proaktivní evropskou politikou, chce-li být efektivnější než dosud. Závisí to ale samozřejmě i na tom, kdo je právě u moci. U řady věcí, na kterých se Visegrádská čtyřka nemůže zhodnout, záleží jednoduše na momentální barvě vlády.
Hostem Evropy Plus byla novinářka vlivného bruselského serveru EU Observer Ester Zalán, se kterou jsme se věnovali 30. výročí vzniku Vyšegrádské spolupráce. Pokud vás Evropa Plus zaujala, budeme rádi, když si nás naladíte zase za týden, nebo pokud si pořad přidáte k odběru ve vašich podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.